torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cəhənnəmə
oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən sənə getmirəm, mən
subyektivdir, mən objektivdirəm. Yox, anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radio da işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayın. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Xoş gördük. Azadlıq Radiosunda Pen Klub verilişində xoş gördük sizləri, əziz Azadlıq Radiosu izləyiciləri. Hava soyuqdur. Başa düşürəm, ancaq biz də bu studiyada biz Tolstoydan, Dostoyevskidən danışacağıq. Qarlı qış havaları niyə xatırladım? Dostoyevskidə belə mənzərələrə rast gəlmək olur. Və Tolstoy yoxsa Dostoyevski, belə bir müzakirəmiz var Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişində bugün. Azərbaycan oxucusunun zövqü necədir? Və bu barədə bu bir saat ərzində danışacağıq. Qonaqlarımız Qanturalı və Əsəd Qarakaplan da, onlardan biri Tolstoyu sevir, biri Dostoyevskini sevir. Niyə sevdiklərini bizimlə bölüşəcəklər və əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun, öz fikirlərinizi yazın. Hansı əsərlər sizə təsir eləyib? Daha doğrusu, kimin əsərləri sizə daha çox təsir eləyir? Tolstoyun yoxsa Dostoyevskinin? Və ümumiyyətlə, dünya ədəbiyyatında onların yeri barədə nə düşünürsünüz? Bu fikirlərinizi bizimlə bölüşmək üçün mən əlaqə vasitələrini xatırladıram. 057-144-10-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az-da məktub göndərə bilərsiniz, elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyib verilişimizdə canlı söhbətə qoşula bilərsiniz. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, verilişimiz YouTube-da da yayımlanır, internet televiziyası vasitəsilə də Azadlıq Radiosunun saytında yayımlanır və siz həm də Azadlıq Radiosunun saytında gəlib öz şərhlərinizi bildirə bilərsiniz bizə. Bir daha salamlayıram sizi, təşəkkür edirəm. Soyuq havada ilk qarda, Bakıya qar düşüb, buna baxmayaraq siz gəlmişsiniz. Tıxaca çətinliyə baxmayaraq. Yəqin həm də ona görə bu maniyəni Bakıda bugün yaşanılan o kamdan maniyəni aşıb ona görə gəlmişsiniz ki, Tolstoydan, Dostoyevskidən danışmaq maraqlıdır sizə.
Həm də Tolstoy və Dostoyevskidən yayda danışmaq yaxşıdır. Bir qışda yerinə düşürdü. Çünki Rusiyanın iqlimi ilə bağlı, şeylə bağlı. Rusiyanın həmişə təfəssüfə görə soyuq ölkə kimi qalıb da yəni.
Bir də Dostoyevski xüsusən də o ən alçaldılmış və təkrir olunmuş insanların həyatından bəhs eləyib. Onlar da ən çox belə soyuq havalarda onların faciəsi, onların həyat tərzinin ağırlığı üzə çıxır da çox vaxtı.
Ona görə gəlsən gələ biz də alçaldılmış, təkrir olunmuş insanlar.
Niyə belə bir baxanda Dostoyevskinin qəhrəmanlarına elə də fərqlənmirik bizdə. Yəni aşağı yuxarı. Ya yəni, bir dənə Dostoyevskimiz olsaydı bizim həyatımızı çox yaxşı yazardı məncə.
Azərbaycan oxucusu üçün kim doğmadı? Tolstoy yoxsa Dostoyevski? Buradan başlayaq söhbətimizə istəyirəm.
Bu şey
Tural bəy sizdən başlayaq.
Əvvəlcə bir də bazar şey edeyim ki, Tolstoy və Dostoyevski bilsəydi ki, Əsədlə Tural ondan tanışacaqlar, herhalde o qədər rahat olmazdılar. Yəni belə bir kitab vardı, mən oxumuşdum onu bir neçədə. Baxıyıb ki, araşdırmacının adını unutmuşam. Sovet vaxtı 50-ci illər çap olmuş kitabdır. Tolstoy və Azərbaycan adlı bir kitab var. Dissertasiya işidir. Sovet vaxtı bildiyiniz üçün çox o cür mövzular verdilər. Azərbaycan və Rus ədəbi əlaqələri deyə bir elmi bir şey quraşdırmışlar. Ondan verirlər. Yəni Tolstoy Azərbaycan oxucusuna çox daha çox yaxındır, daha çox tanışdır Tolstoy Azərbaycan oxucusuna. Maraqlıdır.
Niyə görə? Nəyə görə? Tərcüməsi, tərcüməsi Hacı Murada görə bəlkə.
Yox, inqilabdan qabaq hələ Tolstoy tərcümə olub. Məsələn, bizim böyük ədəblərimizdən olan Cəlil Məhquza Tolstoyun bir hekayəsini tərcümə edib və ondan sonra Dostoyevski daha çox az tərcümə olunub. Hətta maraqlı bir fakt var. onu mən şey edim. Bu deməli onu deyəsən Şir Məmməd müəllim araşdırmışdı səfərimizdə. Rəsulzadənin Dostoyevskidən tərcüməsi var bir dənə, o cür tərcüməsi olunub. Amma onun hansı əsərin olduğu hələ bilinmir. Çünki Dostoyevskinin əsəri tapılmayıb. Bu maraqlı bir faktdır. Yəni Məmməd əmin nə tərcümə edib bilinmir. Heç o tərcümə edə əsər yoxdur. Dostoyevskinin bütün ciltlərində yoxdur. Hətta Leningrad kitabxanasında Tolstoyun şəxsi arxivinə falan yazıblar ki, bizim belə bir böyük siyasi xadimimiz var, belə bir Dostoyevskinin əsərini tərcümə edib. Bu əsər barədə sizdə məlumat varmı? Onlar deyiblər ki, Dostoyevskinin belə bir əsəri yoxdur. Nə o dövrün mətbu orqanlarında çıxmış, sonradan Dostoyevskinin ciltlərinə salınıb. İndi amma Azərbaycan oxusuna əlbəttə ki, Tolstoy daha yaxında. Və o ilk illərdən belə inqilabdan qabaq indi biz bunların ancaq düzdür Sovet dövrünün bir dönəmində Rusiyada Tolstoy Dostoyevski qadağan olunmuşdu. Bu qadağa bir müddət olub.
Ondan sonra
50-ci il, amma bu çox böyük elə yəni məncə 50-ci illərə qədər olub. Yəni qısa bir müddətə olub. İnqilabdan qabaqsa Dostoyevskinin heç bir əsəri yox idi. Və Dostoyevskinin sonra əsərləri tərcümə olunub. Amma Tolstoy daha yaxında mən belə düşünürəm şərq insanına. Mirzə Cəlil Dostoyevskinə tərcümə edə bilərdim. Ya Tolstoy eləmişdi. Onu bunun və yaxud Əli Bəşirzadə Tolstoy fəlsəfəsi ilə çox ciddi polemika gedir bunba. Çünki Tolstoy mahiyyət etibarilə şərqə çox yaxındır. Və təsadüfi deyil ki, Tolstoy xristianlığa yaxındır. Məsələn, xristianlığı düzdür təhlil eləyib, başqa bir din yaradıb ondan, başqa bir xristianlıq fəlsəfə yaradıb. Tolstoyçuluq deyilən bir fəlsəfə var da. Yəni zülmə qarşı zülmlə bir cavab verməmə fəlsəfəsi və şəhər təbii, tamamilə təbiidir ki, Tolstoyun da silahdaşları daha çox şərqdən çıxıb. Məsələn, Mahatma Gandhi Tolstoyun böyük davamçılarıdır. O Hind fəlsəfəsində bir prinsip var, ahimsa. Yəni onun mahiyyəti bundan ibarət ki, canlıya zərər verməmək. Tolstoy da bu fəlsəfənin, Mahatma Gandhi Tolstoyun fəlsəfəsi ilə o fəlsəfəni birləşdirib və bir böyük bir fəlsəfə şey yaradıb və ona da İngilis imperializmindən Hindistanın azad olması yolunda bu fəlsəfə, bu pasifist siyasi fəlsəfə böyük rol oynayıb. Yəni Tolstoy istənilən halda daha çox şərq hadisəsidir, daha çox şərq insanıdır və daha çox şərqə daha çox ruhan yaxındır. Yəni Tolstoyun bioqrafiyasına ilə bağlı maraqlı fakt deyim, yəqin o tanışa çıxa bilmir. Məsələn, Tolstoy Azərbaycanca biraz öyrənib bir müddət, məsələn, onu Azərbaycan müəllimi Mirzə Kazım bəy bizim böyük şərqşünasımız olub şeydə dəqiqədim Kazan Universitetində onun çəkməsən dərsi müəyyən çox qısa bir müddətdə sonra Tolstoy hər şeyin başını bıraxdı, onun da başını bıraxıb. Yəni Tolstoy Azərbaycanla bağlayan tellər daha böyükdür. Yəni ilk növbədə onu deyirəm ki, Tolstoy daha çox şərq hadisəsidir, nəinki qərb hadisəsi. Yəni ona görə.
Sizin fikrinizdə?
Deməli, mənim fikrimcə Tural da bayaqlar vurğuladığı kimi Dostoyevski əslində Azərbaycanda və ümumiyyətlə Rusiyadan kənarda çox az təbliğ olunub. Onu belə deyək də anti-sovet, anti-sosialist fikirlərinə görə onu qadağan eləmişdir. Hətta Bakhtin onu araşdırandan sonra uzun müddət həbsdə yatıb. Onun uzun müddət onun Dostoyevski kritikasının problemləri
əsəri. Dostoyevskidə dini daha
xeyr, xeyr, əslində Dostoyevskidə dini fəlsəfə deyildi. Dostoyevskidə belə deyək də özünü bir peyğəmbər görmə var idi. Onun bütün əsərlərində özünü isallaşdırma var idi. Özünü bir tanrı kimi görmək var idi. Özünü bir insanın əslində nə qədər böyük ola biləcəyini, bir yaradıcı insanın. Bir növ Nietzsche ilə əlaqələndirmək olar hardasa onu. Yəni fərqli aspektlərdən. Qaldı ki, amma məsələn sırf Azərbaycan oxucusu, şərq, qərb insanı məsələsindən kənar həm də bir oxucu anlayışı var. Yəni sırf fərqi yoxdur, o şərqlidir, o qərblidir. Dostoyevski bütün tərəflərinə insan idi, insana yaxın idi, insan ruhuna yaxın idi, insanın nə bilim şuuraltısına yaxın idi, insanın bütün o ən dərin istirablarına, əzablarına yaxın idi. Ona görə də Tolstoyun bu qədər populyar olması elə də belə deyə də təcrübəli deyildi. Dostoyevskinin bu qədər az oxunması da təcrübəli deyildi. Bəli, əlbəttə ki Nabokov kimi bir yazıçı onu ələ sala bilərdi. Nə bilim çoxları onu şeylə bilər. Amma dünya ədəbiyyatı, dünya belə deyə də sırf düşüncə sistemində Dostoyevskinin yeri çox idi. Freud psixologiyasında, fəlsəfi düşüncələrində, Kafkanın bütün məktubu, Hans Milena hətta sevgi məktublarında da hətta Dostoyevski var. Yəni bu təsəvvür edin ki, o insan anlayışı var idi. Nə olsun da Tolstoy belə deyir, şərqə yaxın idi. Əksinə mən belə düşünə bilmirəm nədənsə. Nədənsə o sırf insanı nöqtədən yanaşıram mən. Məsələn mən Karamazov qardaşlarını oxuyanda 3 dəfə kitabı yerə çırpmışam. Əsəbimdən ki, yəni bunu hətta tərcümədə, yəni yaxşı olmayan Azərbaycan tərcüməsində. Mən düşündüm ki, bunu insan yaza bilməzdi. Ola bilməz. Xüsusən də 3 yeri var idi orada. Böyük inkvizator, İvan
İnkvizitor.
İnkvizitor, ha. İvan Karamazovun şeytanla söhbəti, bir də ilkin istintaq. 4 ya 3 yerdə. Mən fikirləşdim ki, bunu insan yaza bilməz. Bu Tolstoyu da oxuyursan Tolstoydan, yəni o qədər belə deyək də həddindən artıq çox gözəl təsvirlər, amma insan o qatını çevirib, ələy-vələy eləyib, onu belə deyək də həyat qarşısında öz yolunu seçməyə vadar eləmir. Tolstoy sadəcə standartlarla gedir. İnsanlar gedib çox ağıllı, çox belə deyək də savadlı, dünya görüşlü insan olmaq olardı. Məsələn, Tolstoy düşüncəsi ilə yanaşsa hadisə. Amma Dostoyevski insanı öz dərdlərinə baş-başa buraxıb özünün çıxış yolu tapmağını göstərir. Hətta deyir ki, başqalarının faciəsi insana dərd olmur. Dərs olmur. Özü sesin qarşısında qoyur və heç kəsə, yəni çıxış yolu, ay müdrikcə Tolstoy. Bir də ki, Tolstoyun bu qədər populyar olması da təcrübəli deyildi. Sovetlərə yaxın idi, Dostoyevskidən 20 ildən çox yaşamışdı, Nobelə namizəd olmuşdu, 4 Azərbaycan boyu da ərazinin qrafı idi. Hətta sizin saytda gedən bir getmişdi arvadı. Deyirdi ki, Turgenevlə bunlar Tolstoy çox kifayət qədər təmin olunmuş insanlar idi. Bunların mətnləri səhifəsinə 5 rubldan verirdilər, amma Dostoyevskiyə borcları ola-ola, qardaşı da rəhmətə getmişdi, bütün borcları qalmışdı Dostoyevskinin üstünə. 2 rubldan, 2 rubl
yəni,
yarımdan.
Yəni hələ öz çağdaş zamanında belə hesab edirsiniz ki, Tolstoyun təbliği Dostoyevskiyə.
Bəli, bəli, təsəvvür edin ki, siz 4 Azərbaycan ərazisi boyda bir ərazinin qrafıdır bu adam. Bu adam hamı bunu ağa kimi baxır. Hətta Qorkunun xatirələrində var ki, Qorku dəhşətli dərəcədə ondan belə deyə çəkinir. Deyir ki, mən onu görəndə bir getdim belə çox ehtinassız yanaşdı. Düzdür, o həssas məqamlar da vurğuluyur orada. Deyir ki, baxdım ilahi, dedim ki, belə yuxarıdan aşağı baxdı ki, yəni bu da adamdır, bu da yazsıdır mı? Yəni Tolstoy elə baxırmış məsəl üçün özünüzə. Amma deyir ki, düzdür, onun da həssas məqamları var. Təbii ki, Tolstoy çox böyük yazıçı idi. Bunu danmaq olmaz, amma
yaxşı ki, danmırsan əslində. Yəni minnətdaram sənə.
Hər halda sənə xətirə danmıram.
Sizin əlavəniz var mı?
Əslində ümumiyyətlə, yəni Tolstoyun həyat tərzinə baxanda özü də qraf olsa, yüksək təbəqəyə məxsus olsa, görə Tolstoy Dostoyevski aşağı təbəqəli idi, o da yüksək təbəqədən idi. Yəni o aşağı
təbəqədən. Amma qraf deyildi də,
yəni sadə içində batırdı.
Amma Maksim Qorki də kimi proletariyatın içindən çıxmamışdı, o da bir şey.
Amma Dostoyevskinin həyat seçimində o borçları biraz da onun həyat tərzindən doğmurdu mu? Yəni biraz düzdür biz.
Yox, o borçdur.
Yəni onun qumarlığına
müəyyən Tolstoyun arvadın biografiyası var, orada Tolstoyun borclarından var. Mən indi də 150-yə keçib bu Tolstoyun borclarından. Yəni o məsələ məşhur.
Yəni həyat tərzinin onun yaradıcılığına təsirini.
Həyat tərzinin yaradıcılığına hər bir adamın həyat tərzi var da, Tolstoyun öz həyat tərzi yoxdur, o da yaradıcılığına təsir edib. Tolstoyun ədəbiyyatı nədir? Tolstoyun ədəbiyyatı odur ki, insanın daxili çırpınışları, insanın daxilindəki mütləqliyə, müqəddəsliyə can atmaq. Onlar hamısı Tolstoyun ömrü boyu onu belə təqib eləyən psixoloji çırpıntılar, psixoloji ziddiyyətlər oldu. Tolstoy öz ziddiyyətlərini Tolstoydu. Olsun.
Bəs Dostoyevski necə, yəni sizcə?
Dostoyevski də əlbəttə Dostoyevski ömrün boyu müəyyən maddi çətinliklər çəkib, filan çəkib, amma mən şəxsən belə həqiqətən belə düşünürəm ki, mənəvi, yəni şəxs insan baxımından deyirəm, amma yaradıcılıq başqa şeydir. İnsan baxımından baxanda Tolstoy mənim üçün Dostoyevskidən çox daha humanist, çox daha insan gəlir. Yəni nəinki Dostoyevski.
Bilirsiniz, Tolstoy nə üçün belə yanaşılır təsəvvür? Tolstoy daha kütləvidir.
Kütləvilik
var, məsələn, Dostoyevski. İndi bağlı olmasaydı, yəni mənə də o düşündürməzdi.
Yox, nə? Kütləvi nə deyirsən?
Nə deyirəm? Üzr istəyirəm, Tural, mən sənin fikri kəsmirəm, amma sən kəsirsən fikrimi.
Kütləvilik deyil, sənə bu.
Kütləvilik oradadır ki, belə deyək, elə məsələn qatlar var ki, sırf kütləvi humanizm var, bir də ki, fərdi humanizm var. Nietzsche məsələn deyirdi ki, ümumiyyətlə zəif adamları qırıb öldürmək lazımdır. Məhv eləmək lazımdır. Buna baxanda Dostoyevski bir növ Nietzsche-nin yatsı variantı idi. O, belə deyək də, zəiflikləri insan necəyində bağışlaya bilmirdi sanki. Çox mərhəmətsiz idi. Belə deyək də, ədalətli idi mərhəmətsiz. Amma Tolstoy sanki bir mərhəmət göstərirdi, bir qoca nə bilim bütün işi gündə nəsihət vermək, öyüd vermək, nə bilim insanın da belə biri idi, amma sılığın idi Dostoyevski, bütünlüklə insan idi, bütünlüklə təpədən dırnağa qədər belə deyilə insanı örüb çöğürürdü bayaq dediğim kimi insana öz yolunu özü seçmeli olduğunu yani anladırdı.
Dostoyevski'nin publisistikasında onun Türklere karşı Tatarlara karşı adlandırırdılar. Münasibetler de var. Necə bilirsiniz Azerbaycan'da Tolstoy Dostoyevski müzakirə olunarken Xüsusilə Dostoyevski müzakirə olunarken bu prizmanın qabardılmasına ihtiyaç var mı?
Xeyr, qəti yoxdur. Birinci yazısını bir milletçi və yaxud da ki milli məsələlərdə suslamaq yanlışdır. İkinci o dövrdə Kırım-Rus müharibə, Kırım müharibəsi var idi. Rusiya ilə Osmanlılar arasında müharibə var idi. Təbii ki də müharibə döyüş müharibə aparan insanların bir-birinə olan həmin müddətdə olan ifrəti, qəzəbi normaldır. Bəd Dostoyevski də orada mən əminəm ki öz yaşantılar, öz gördüklərini və yaxud eşitdiklərini yazmışdı. Yəni Karamazov qardaşlarında bir neçə yerdə bəli var, mismarla qulağından divara vurmaq və s. bir neçə məqam var. Özü də sırf əsbədi əsərində var. Yəni ən dünyanın ən böyük romanlarından biri Karamazov qardaşlarında var bu. Amma bu onun o belə deyək də insana insan ruhuna işləyən, insanı dəbərdən, insanı necə deyim, özünə qaytaran düşüncəsinin, fikrinin, fəlsəfəsinin qarşısında sadəcə çox xırda bir hətta gülməli bir faktordur.
Mən onu deyim, məsələn deyim, insan kimi komplekslərdən falanlardan danışdıqda. Yəni
bu məqama məqamın üstündə dayanaq çünki Nəsib bəy telefon xəttində də o
Karamazov qardaşları romanında türk dilinə 10 dəfədən artıq tərcümə olunub və yalnız bu tərcümələrin ancaq birində Karamazovun yəni Dostoyevskində orada türkdə əleyhin olan alçaldıcı təqqid edici ifadələr çıxardılıb. Yəni məsələlərə bir şey prizma baxımından baxmaq lazımdır. Yəni humanizm məsələsidir. Yəni biz hamımız bilirik ki, buna etiraf eləmək lazımdır. Dostoyevski slavyanofilisidir. Yəni Rus pravoslav kilsəsinin böyük müdafiəçisidir və Rus millətçisidir. Yəni bu cür bir yadçı üçün hətta o dövrdə belə kifayət qədər gerdə qalmış bir düşüncədir. Yəni bir hətta yəni humanizmə sığmayan bir düşüncədir. O dövrün Azərbaycan yadçılarının hətta Mirzə Cəlilə baxanda, şeyə baxanda görürük ki, onlar humanizm məsələsində Dostoyevski, humanizm məsələsində başqa insanlara, başqa millətlərə, başqa dinlərə münasibət baxımından nə qədər geridə qalmış, nə qədər irticası, nə qədər belə şəxsi çar hökumətinin maraqlarına cavab verən bir siyasət yeridir. Çar hökuməti millətçi bir hökumət idi. Rus millətçiliyinə əsaslanır, Rus şovinizminə əsaslanırdı və təsadüfə deyil ki, 1905-dən Tolstoy, Dostoyevskinin ölümündən sonra belə Çağatayev vardı, Rus xalq haqqında təhqiramiz şeylər yazmışdı. Ona görə jurnalı bağlamışdı, Çağatayevi dəli elan etmişdi. Yəni Dostoyevskinin yazıları hamısı, yəni onun şəxsi bir insan kimi qüsuru idi və türklərə qarşı da olsun, zəncilərə qarşı olsun, başqa millətlərə qarşı olsun. Bu cür münasibəti, yatsı münasibəti heç bir kimə başarısı uzarlığı gətirə bilməz. Yəni Dostoyevski çox təəssüf ki, bu cür gerdə qalmış fikirlər olmuşdur. Amma onun da əlbəttə ki, əsas uğuru, əsas biz Dostoyevskini bir ictimai fikri olaraq böyük bir irəlici adam hesab eləmirik ki, biz onu estetikada, ədəbiyyatda böyük yatsı hesab edirik. Yəni o da bu da onun qüsurudur.
Öz fikirlərinə görə, yəni hansısa məqaləsində, hansısa əsərindəki bir xırda bir detala görə o boyda şeylərin üstündən keçmək və onu gerdə qalmış adlandırmaq. Bax, məncə çox yanlış bir şeydir. Hətta ondan sonra dünya ədəbiyyatı, dünya psixologiyası Dostoyevski əsaslandı. Necə oldu ki, Freud Edip kompleksin və
Freudun bura nə dəxli var?
Freud sırf Karamazov qardaşları üzərində.
Mən deyən məsələyə millətçilik məsələsi.
Yəni yeniliyi deyirsən ki, gerdə qalmış idi.
Əlbəttə gerdə qalmış idi.
Necə gerdə qalmışdı ki, dünya psixologiyası, fəlsəfəsi sonra ondan sonra ona çox ciddi təsir etdi.
Hətta fəlsəfə haqqında danışmaq istəyirəm. Sən qutarmamısan da bu fəlsəfə və söhbət deyil o. Yəni başqa
onun bu məsələdə mən istəyirəm mövqeyini bilək. Nəsib bəy, xoş gördük.
Salam.
Təşəkkür edirəm Efra Pen Kluba qoşulduğunuz üçün. Nəsib bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə Dostoyevskidən danışarkən, onu Azərbaycanda təbliğ edərkən, müzakirə eləyərkən onun Türklərlə bağlı dedikləri fikirləri önə çəkmək lazımdır mı? Yoxsa yalnız ona yazıcı kimi, yazar kimi dəyər vermək lazımdır?
Hamını salamlayıram. Özəlliklə deməli dinləyiciləri. Dostoyevski əlbəttə ki dünyanın tək Rus xalqının deyil, dünyanın ən humanist böyük yazıçılarından birisidir. Həqiqətən də onun yazıçılığını əlindən almaq olmaz. Bu onun o deyək ki o yazıçılıq tərəfi. Amma mənim diqqətimi cəlb eləyən bir başqa bir fakt idi. Biraz əvvəl o deyildi ki onun o əsərləri çap olunanda o məlum hissələr çıxardılıb. Mən aspirant olanda Moskvada ilk dəfə həqiqətən də çox təəccübləndim, bir şok vəziyyətinə düşdüm ki, dünyanın ən böyük humanist yazıçılarından biri nə qədər qəddar, nə qədər deməli indiki terminlən desək bir faşist bir fikir sahibi olur. Yəni ictimai fikirlərində bu adam şəxsi həyatında bir yana qoyaq, onun o belə deyək, o qumarbazlığını da bir tərəfə qoyaq, o ailə həyatındakı uğursuzluqlarını filan özü bilər. Özü bilə biz onu müzakirə eləmirik. Biz onu həm də bir publisist kimi, həm də 19-cu əsr Rus ədəbiyyatının deyək ki, müsəlman xalqlarına, xüsusən də Tatarlara və indi o dövrdə bilirsiniz, bütün türklərə Tatar deyirdilər Ruslar. O cümlədən bizlərə. Bir həmin hissəni, Dostoyevskini o iki əlli müdafiə eləyən bir publisist kimi, bir vətəndaş kimi müdafiə eləyənlərə onun əsərlərini diqqətlə oxumağı tövsiyə edirəm. Və adamın tükləri biz olur. Bu insanda nə qədər ziddiyyətli, həm çox dərin bir analiz, çox dərin o fikirlər var. Yəni onun o bədi əsərlərinə deyirəm. Amma fizik yazılarında həqiqətən də adamı şok vəziyyətinə salacaq bir o məqamlar var. Bu adam deyir ki, sadəcə bu Tatarları qırmaqla, faşistcəsinə deyir qırmaqla. Onu da deyim ki, bunun bir kökləri də gedir o Tatarlara gedib çıxır. Rus ədəbiyyatında və Rus siyasətində Tatar əsilli amma Tatarlara, türklərə nifrət edən insanlar da çox olub. Bu generalları tutsaq, götürsə elə Tatar əsilli olub amma Tatarların, türklərin düşməni olub. Yəni 19-cu əsr Rusiyanı təsəvvür eləmək, bilmək üçün bu Dostoyevskinin o şəxsiyyəti, ümumiyyətlə o Rus ədəbiyyatında və ictimai fikrində rolunu diqqətə almaq lazımdır. Bu ziddiyyətləri məncə o görmək lazımdır. Məncə dostlardan kimsə dedi ki, gülməlidir onun o həyatının hansısa momentini o qabartmaq, amma bu faktdır. İstəsək də bu var, istəməsək də var. Yəni onu böyük yazıcı hesab eləsək də deməli bu faktlar var və bu onun haqqında çoxdan yazılır. Qərbdə deməli Rus ədəbiyyatında ədəbiyyatının qeyri-ruslara o münasibətindən bağlı çoxlu əsərlər var. Bunu çoxdan yazdı. Sadəcə Sovet dövründə indi ətalətlə bizim o yazıçılar və mədəniyyət xadimləri Rus ədəbiyyatının Azərbaycana müsbət təsirindən yazdıqlarından və davam edirlər. Yəni bax bu mail davam edir. Onu biraz yek kölgədə qoymaq istəyirlər. Bəziləri hətta deyirlər ki, bunun nə əhəmiyyəti var? Bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Ən azından biz yəni bilməliyik ki, deyək ki, qonşulardan fərqli olaraq gürcüləri vəsf eləyən onlarla o Rus ədəbiyyat adamını misal çəkmək olar. Ermənilər ki, o öz yerində indi deyəcəklər ki, yox, bu kim istəmişdik. Amma ermənilərin rolunla bağlı o dövrdə Rus yazıçılarının çox böyük fikirləri var.
Amma nəyə görə məhz bax bu məsələdə ermənilərdən söhbət düşəndə Puşkini bax məsələn şok keçirtmisiniz bir millət haqqında o cür yanaşmasını, amma Tatarlarla bağlı fikir söyləyən bir yazıçıya qarşı şok keçirirsiniz bə? Yəni bu sizin özünüzdə ziddiyyət əslində söhbət burada öz millətin önə çəkmək bax bu hissdən getmir. Bu yanaş
19-cu əsr Rusiya və ondan sonra da var, əvvəl də var, amma 19-cu əsr Rusiya ictimai fikrində ifrat millətçiliyin, irqçiliyin yarandığı və ictimai həyatın bütün sahələrinə sirayət etdiyi bir dövr. Yəni bu Aleksandrdan tutmuş, deməli Nikolaya qədər o davam edən bir cərəyan idi. O panslavizm laf yarandığı gündən çox agresiv bir xarakter almışdı. Antisemitizm çox agresiv bir xarakter almışdı və Rus ifrat milletçiliği, burada deyildi ki milletçiliği bir şeydi, yok milletçiliği çok yakışı şey. İfrat milletçiliği, her bir
Dostoyevski ne kadar milletçiyse bizimkiler de o cüre milletçi nökteden yanaşır meseleye.
Ha, ondaki milletçilik değildi ki, ondaki o ırkçılığıydı. Ondaki
bizimki de faşizmdi da. Biz bizi tərifləyən yazıya belə ya böyük yazı deyirik, amma
əzizim gedin bir ədəbiyyat oxuyun ya, elm oxuyun.
Oxuyacağıq inşallah, baxdınız.
Əgər elmi söhbət edirsinizsə, gedin milletçilik haqqında rus yazıçılarını yox, ingiliscə oxuyun. Milletçilik o yaranandan bu yana 300-400 ildir bu barədə yazılıb və dəstəklər filanlar var. En azından Wikipedia'nı açın, Wikipedia'da okuyabilirsiniz. Faşizmi falan demek nedir? Tamam, başka bir şey.
Bəs niyə onda sizin Dostoyevskinin fikirlərinə faşizm kimi yanaşırsınız?
Kimin?
Dostoyevskinin fikirlərinə.
Mən deyirəm ki, o deyir ki, Tatarları qırmaq lazım.
Qırmaq lazımdır deyir də. Bu yazıcı fikirdir deyir, bildirir. Hər bir yazıcıda ziddiyyət var.
Yox, nə deyəsin ki, deyəsin ki, yox, gedin onun qəbrini qazın. Çıxardı, mən onu demədim ki, mən dedim ki...
Nəyə əsasən deyir, əsaslandırırdım o fikirləri.
O necə əsaslandırırım o qədər?
Əsaslandırmaq, nə argument gətirsə belə, hətta Afrikanın bugün belə deyək də, ən geridə qalmış bir tayfasına... belə deyək, o bu imperializm dövründə mədəniyyət apardılar, sivilizasiya apardılar.
Yəni Nəsib bəy, mən belə başa düşdüm ki, yəni əslində yazarın xüsusilə böyüklük iddiasında olan yazarın insana irqi milli ayrı seçkilik qoyması baxışları əslində yol verilməzdi. Mən
əlbəttə, əlbəttə.
Yəni bu hansı millətə asıl olmayaraq. Yəni Dostoyevski əgər bəşəri olaraq məsələyə yanaşırsa, burada bir insan obrazı var. Bu insanın adının millət olaraq nə olmasının böyük bir önəmi var mı? Mən istəyirəm Şərif Ağayar telefon xəttindədir. O da qatılsın bizim söhbətimizə. Yəqin bu məsələdə onun da fikirləri var. Şərif bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Şərif bəy, gedən müzakirəyə qısaca replikanızı alım əvvəlcə.
Qulaq açıram, biraz hava soyuqdur. Söhbət də çox ağırdı doğrudan. Amma hər halda çalışdım qulaq açmağa, bəzi fikirləri eşitdim. Alo,
buyurun, buyurun, biz sizi dinləyirik. Yəni Nəsib bəyin dediyi fikirlərə sizin fikrinizi ki, Dostoyevskinin bu məsələni gözdən qaçırmaq lazım deyil. Yəni mən Nəsib bəyin dediklərini qısaca nəticə sözüm məzni
qısa olaraq öz fikrimi belə deyə bilərəm ki, ümumiyyətlə bütün müqayisələr qüsurludur. Eyni zamanda Tolstoy Dostoyevskini müqayisə eləmək prinsipial baxımdan düz deyil. Burada subyektivlikdən qaçmaq mümkün deyil. Yəni, hər kəsin subyektiv fikri ola bilər. Yəni, bir-birindən fərqlənən müxtəlif istiqamətli və müxtəlif sosial həyat tərzi keçirilən insanların, müxtəlif siniflərin məxsus insanların iki böyük yazıçının yəni, taleyindən söhbət gedir. Bu bir-birə oxşamaya da bilər, bunların arasında heç bir paralel aparmamaq da olar. Yəni, bunsuz da keçinmək olar. Ancaq mən subyektiv fikrimi deyə bilərəm ki, mən hər hansı bir dövr haqqında bəhs olunan tarixi mənbələrdən, milliyyətçi məqalələrdən, hər hansı səllamələrdən, araşdırmalardan daha çox yazıçılara inanıram.
Bəli.
Yəni, mən məsələn Türk tarixini araşdıran bizim türkologlardan, özüm də ixtisasca tarixçiyəm və bizim şairə bənzər, ilhamla danışan tarixçilərdən daha artıq Dostoyevskiyə inanıram. Eyni zamanda bizim yazıçılara inanıram, bizim tarixdən bağlı. Və buna görə mən Dostoyevskinin namını hər hansı bir tarixi məqalə yazan, tarixi araşdırma aparan bir milliyyətçi araşdırmaçıya vermərəm. Və Tolstoy Dostoyevski müqayisəsində də mən özümü Dostoyevskinin yanında sayıram subyektiv bir oxucu olaraq. Bunun da konkret səbəbi bundan ibarətdir ki, Dostoyevski Tolstoydan daha çox əzilmiş insanların, sındırılmış adamların, həyatın dibinə yuvarlanan bədbəxt adamların yanında olub və təxminən onlara yaxın bir həyat yaşayıb, çox ağır bir həyat yaşayıb və ona görə də onu çox yaxından hiss eləyib, yazıb.
Tolstoy'un qəhrəmanları xoşbəxtdilərmi?
Tolstoy ən azı
harınlamışdılar hamısı.
Başqa bir zümrəyə aid idi və
Dostoyevski
həyatın dibini və insanların ağrılarını mən düşünürəm ki, Dostoyevski qədər ifadə eləmir və bəlkə bu səbəbdən də mən daha çox məsələn Dostoyevskini oxumuşam. Tolstoy məni o qədər çəkməyib. Yəni ola bilsin onun təsvir elədiyi həyat mənim üçün biraz tanımadığım bir mühit olub, tanımadığım insanlar olub, biraz onun qəhrəmanları biraz mənim üçün yad olublar. Bəlkə bununla bağlı məsələdir. Yenə deyirəm, bu barədə mənim dediklərim hamısı subyektiv söhbətlərdir. Yəni bunları müqayisə eləmək düz deyil. Dostoyevskinin mən böyüklüyünü məhz yenə deyirəm, həmişə məzlumların yanında dayanmaqda görmüşəm. Və onun bütün milliyyətçiliyi ilə bağlı hər hansı indi səhv görünə biləcək fikrini işlətməsini, nə bilim, nə deməsini, həyatında bayaq dedilər, nə mailəsi belə olub, qumar oynayıb falan belə xırda məsələləri mən onun o böyük istedadına çoxdan bağışlamışam və belə söhbətlər mənə doğrudan cəfəngiyyat kimi gəlir.
Hətta normaldır.
Bir də bu nə demək?
Qaçılmazdır.
Mən türklər, Balkanlara soxulmuş türk ordusunun sərkərdələrindən çox Dostoyevskiyə inanıram. Yəni Dostoyevski deyir ki, orada hamilə qadınların qarnına süngü ilə vurub.
Sizcə o, bəli, olub da bu.
Bunu Dostoyevski yazır.
Sizin də əlçin harada bizə olmayıb. Amma Dostoyevski bilir. Çünki o dövrdə yaşayır. Yəni,
biz əli silahlı Balkanlara girən türk sərkərdəsini mi müdafiə edirik, yoxsa Dostoyevskini? Mən Dostoyevskin tərəfdarıyam. Siz gedin and için o sərkərdələrin yerinə ki, onların attığı bir güllə də uşağa dəymir, türk imperiyası həmçə
heç kimi qırmayıb.
Onlar əməliyyat keçirdəndə heç bir pulya, heç bir qəlpə, heç bir uşağa dəymir. Ancaq ermənilər keçirdəndə qəlpə adamı ağrıdır. Ancaq ermənilər öldürəndə adam şəhid olur. Türklər öldürəndə qan qırmızı rəngdə çıxmır və adamlar ağrımırlar. Ümumiyyətlə, orada uşaqları ana doğmur, onların övladı öləndə heç bir iç keçirmirlər. Bu cəfəngə söhbətlərdir. Yenə deyirəm, mən Dostoyevskiyə inanıram.
Və
Tatarların vəhşiliyinə qarşı bu adam agresiv olubsa düz eləyib. Yəni, Monqol-Tatar imperiyasına tutmuş yüzü bəri türklər dünyada böyük vəhşiliklə tör ediblər. Və bugün
o adam
Mandela'nın ölümünü biz qeyd edirik.
O adam oxuyub mu Dostoyevski?
Mandela'nın.
Nəzir bəy, mən indi siz...
Kamanlarından başqa.
Şərif bəy, xayş edəm. Nəzir bəy, buyurun.
Fikrimi bitirin, sonra
nəsir danışmasın. Nəzir bəy, sizin iki səs var efirdə. Ona görə mümkünsə Şərif ağaya fikrini yekunlaşdırsın. Şərif bəy, qısaca xayş edəm. Yekunlaşdırıb fikrinizi Nəzir bəyin
cavabına. Mənasız türk milliyyətçiliyi ilə Dostoyevskinə qiymət vermək olmaz. Və bugün əgər siz doğrudan o türk milliyyətçiliyini, o imperialist, şovunist düşüncəli insanları müdafiə edirsinizsə, gedin maraqlanın görün, Nelson Mandela Atatürk Barış Ödülünə niyə imtina edir? Bugün Türkiyənin Şərqi Anadolu'da, Şırnaqda, ümumiyyətlə Şimali İraqda həyata keçirdiyi əməliyyatlarda nə qədər günahsız insanlar ölür. Yəni bu boş-boş təbliğatlarla ciddi yazıçıları müqayisə eləmək olmaz. Dostoyevski ümumiyyətlə Osmanlı imperiyasından ağır gəlmək qüdrətində olan bir adamdır. Yəni mənim üçün Dostoyevski Osmanlı imperiyasından və bugünkü Türkiyə Respublikası adlandırılan həqiqətən imperiya xarakterli ölkədən çox samballıdır və gələcək də göstərir ki, mən haqlıyam.
Aha, Nəsib bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Valla bu adamın mən fikirlərinə çox təəccüb elədim.
Biz de sizin fikirlərsiniz.
Çox agresiv bir anti-Türk, anti-Azərbaycan, Türk dünyasına qarşı nifrət oyadan bu cür adamın...
Məllim, siz artıq siz belə deyil, necə yaradırsınız? Siz yanlış, insan haqqında yanlış fikirlər bildirirsiniz. O, ümanizm haqqında, insanlıq haqqında danışır.
Mən çağırmısınızsa...
Əsəd bəy, xayiş edirəm.
Siz insan haqqında yanlış fikir yaradırsınız.
Əsəd bəy, biz qısaca reklamlara aydırıq.
Bu haqsızlıqdır. Siz adam insanlıqdan danışır, humanizmdən danışır, siz onun haqqında yanlış fikir yaradırsınız.
Siz qısaca reklamlara ayrılın.
Mən sizə alim deməyə
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. xəstəxananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəntli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Pen klub verilişində İYAS Pen klub izləyiciləri bizə qoşulmaq üçün mən qısaca əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. 436-7742 nömrəli telefonumuza da zəng eləyə bilərsiniz. Efir ətşərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub göndərmək mümkündür. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebookdakı rəsmi səhifəsində öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Artıq bu şərhlər var, mən oxuyacağım. Və həm də azadlıqradiosu.az saytına gəlib orada da öz şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Studiyamızda yazarlar Qanturalı və Əsəd Qarakaplandı. Telefon xəttində isə Şərif Ağayarla Nəsib Nəsiblə söhbətdə iştirak edirlər. Nəsib bəyin fikirləri yarımçıq qalmışdı və mən yenə xahiş edirəm Nəsib bəyə fikirlərini yekunlaşdırmağa bildirməyə imkan yaradaq. Buyurun Nəsib bəy, dinləyirik sizi.
Xanım, mən çox təəccüb edirəm. Mənim demədiyim sözləri mənə aid edirlər. Sonra da başlayırlar deməli bunu tənqid eləmək. Mən söhbət gedişində demədim ki, Türk yaxşıdır, ya Türk imperializmi yaxşıdır, Rus imperializmi pisdir və s. Bunu mənə aid eləmək doğru deyil. Və bu, əxlaq məsələsidir. Bu məsələyə də həqiqətən diqqətli olmaqla. Mən dedim ki, bu Dostoyevskinin publisistikasında türklərə düşmənçilik var idi. Və bu mənim, şəxsən mənim, baxmayaraq ki, o böyük yazıcıdır filandır və sevə-sevə mən onu oxumuşam, təəccüb eləmişəm. Yəni, məndə şok yaradı. Yalnız bunu mən dedim. O, məndən əvvəl o çıxış eləyən adam isə illərlə ürəyində yığdığı o antı Türk o nifrətini burada tökdü, dilə gətirdi. Mən buna çox təəssüf edirəm.
Nəsib bəy, təşəkkür edirəm bizim efirə qoşulduğunuz üçün. Tural bəy bayaqdan səbirlə dinləyir, onu eşidək. Buyurun Tural bəy.
Bu mən elə əslində hər şey aydındır. Birinci növbədə onu bildirmək lazımdır ki, Dostoyevski dünyanın böyük yazıçılarından biridir. Bunu burada ona heç kim inkar eləmədi. Amma Dostoyevskinin o fikirləri ki, var türklər haqqında olan fikirləri, bunlar şovinist fikirlərdir, faşizm düzdür o dövrdə yox idi. O da 20-ci əsrdə çıxıb, 20-ci əsrin əvvəllərində.
Bir yazıçının millətçi olmaq haqqı var mı?
Səadət xanım, Nəsib bəy çox düzgün qeyd etdi. Millətçilikdən burada Dostoyevski millətçiliyindən heç kim söhbət getmir. Dostoyevski faşistliyindən söhbət gedir. Bunlar fərqli anlayışlardır. Bir milləti, o bir öz millətini sevmək millətçilikdir. Amma öz millətini başqa millətlərdən ayırmaq, öz millətinə milli müstəsnalıq əldə vermək və o millətin səadəti üçün, xoşbəxt gələcəyi üçün başqa millətləri qırğına vermək, bəli, bunun adı faşizmdir. Bunlar arasında fərq qoymaq lazımdır. Yəni bunun məsələsi fərqi də siyasətin fəlsəfəsində, politologiya dərslərində çox açıq şəkildə göstərilmişdi. Məsələ bundan ibarətdir. Dostoyevski əlbəttə 20-ci əsrin 19-cu əsrin böyük yazıçılarından biridir. 20-ci əsr ədəbiyyatında çox böyük ciddi təsir eləmiş adamdır və 20 dünya Rus ədəbiyyatının da, dünya ədəbiyyatının dirəklərindən biridir. Bu bir mənalıdır. Amma onun biz o ədəbiyyatda etdiyi uğurlara görə, ədəbiyyatda qazandığı böyük və müstəsnə uğurlara görə biz onun son dərəcədə geridə olan ictimai fikirlərinə, onun slavyanofilçinə, o belə deyim militarist fəlsəfəsinə haqq qazandıra bilmərik. Məsələn, indi mən dostum Şərif.
Amma məsələn, Dostoyevski katoliklərə də qarşı olub.
Yəni. Katoliklər əlbəttə ki, çünki Pan da yəni Rus biz burada deyirik panslavyanizm, yəni slavyanofilçilik, slavyan millətçiliyi. Bəli, o pravoslav onun əqidəsində duran əsas idi, çarizm idi və sinod deyilən bir yer vardı ki, sinod yəni pravoslavların mərkəzidir, sinod. Rus sinodu, yəni bizim tarça yəni qayçı uğursuzluq Qafqaz müsəlman ruhani dərəsi kimi bir şeydir. Və yəni Rusiyanın o mərkəzi dini şeydir və onu da çox şiddətlə müdafiə eləmişdi. İndi gəlin Dostoyevski ilə bağlı polemika Tolstoy ilə həll eləyək. Tolstoy deyirdi ki, zülmə qarşı zülmdən cavab vermək olmaz. Və zülmə qarşı zülmdən cavab vermə, yenə də zülmü doğuracaq və zülmü yaşadacaq. Əlbəttə ki, Şərif Ağayar dediyi kimi, Türkiyənin daha doğrusu Osmanlı'nın sözlerine düzgün danışaq, rəftar eləyək. Yəni Osmanlı'da o. Osmanlı İmperiyasının bəzi Hristiyan mənşəli Hristiyanlara karşı, o cümlədən pravoslavlara karşı Şərqi Avropada yaşayan indiki dövlətlərdən Xorvatiya, Yugoslaviya falan, Serblər falan, onlara karşı bir asimilasiya siyasəti olub, onların müəyyən hissəsini Hristiyan İslamlaşdırıb falan. Bu aydındır. Bunu biz bilirik. Bunu tarixsə inkarlamır. Onlardan qoşunlar yaradıblar, yeniçərilər yaradıblar və Osmanlı və o dövrün o feodal sisteminin, feodal dövrünün, orta əsrlər dövrünün imperiyaların hamısına xas olan xüsusiyyətlərdir bunlar. Eyni zamanda da Çar Rusiyasına xas olan xüsusiyyətlərdir. Çar Rusiyasının elədiyi üçün uzağa getmək lazımdır ki, Azərbaycan tarixi Çar Rusiyasının zülmü, şiddəti çox Azərbaycan tarixindən bizə çox yaxşı bəllidir. Çar Rusiyasının Azərbaycan xanlıqlar dalbadal vəhşidəsinə şey eləməyi, Azərbaycan üçün və Çar Rusiyası, məsələn bir adi fakt deyək ki, Çar Rusiyasının işğalçı siyasət nəticəsində Azərbaycan bugün paralanıb, iki yarısı oyanda, yarısı bir yanda qalıb. Amma yəni onu deyirəm ki, Tolstoy Dostoyevski türklərə qarşı amansız, agresiv, şovanist millət göstərəndə özü də elə bir şovanistin, özü də elə bir qəddarın, özü də Avropa yanında dayanırdı. Avropa o dövrdə Rusiyanın adı nə idi? Rusiya nə deyirdilər? Rusiya deyirdilər ki, Avropanın jandarmı. Avropa hərəkatında olan 19-cu əsrin sonlarındakı bütün sol hərəkatlar, bütün siyasi hərəkətlər, bütün xalq kütlələrinin tutuşları məhz Rusiyanın dəmir gücü ilə yatırdıldı. Və Dostoyevski o dəmir gücü müdafiə edib. Onların əsasında duran ideologiyanı, slavyanofil ideyasını, ki, hansı ki, çarizm əsas ideologiyası onu müdafiə edib.
Yəni, Tolstoy ilə Dostoyevskinin belə deyək, arasında olan ziddiyyət
əlbəttə, Dostoyevski
bu cür baxış
əlbəttə, burada da fərq var. Türklər zülüm eləyibsə, Tolstoy deyir, Dostoyevski bizə zülüm eləyir, amma Tolstoy şey bağışlamaq lazımdır qarşı şəkildə. Zülmə zülmdən cavab vermək olmaz. Tolstoyun əsas fəlsəfəsi budur. Ədəbiyyatının zülmə zülmdən cavab vermək olmaz. Yəni fəlsəfəsi budur Aristotelin, bu da İncildən gələn fəlsəfədir. İndi başqa bir balaca detal deyim, o əslində polemika doğrudur. Şərif deyir ki, Nelson Mandela beynəlxalq Atatürk mükafatından imtina eləmişdi. Niyə görə? Birincisi, bəli, 1990-cı ildə Atatürk beynəlxalq sülh mükafatı Nelson Mandela verilmişdi. O vaxt Nelson Mandela prezident də deyildi və dünya iqtisadiyyatın əleyhinə qəti böyük mübarizə aparan bir iş, böyük bir ictimai fəal idi və böyük bir hərəkatın rəhbəri idi və dünya tanımış adam idi. Nelson Mandela mükafatını imtina elədi və göstərir ki, Türkiyədə insan hüquqları pozulur və türklərə qarşı milli asimilasiya siyasəti həyata keçirilir və ona etibar ona etiraz əlaməti olaraq beynəlxalq sülh mükafatını qəbul eləmədi və beynəlxalq sülh mükafatını qəbul eləməsə Türkiyənin beynəlxalq aləmdə çox ciddi bir prestijini itirməyinə və beynəlxalq aləmin diqqətini türklərə qarşı yönəlmək üçün böyük stimul verdi. Bəli. Amma bununla bağlı mən Tolstoyçuluqdan həm də inkişaf eləyərək deyirəm ki, Türkiyənin indi də indiyənə qədər də türklərə qarşı etdiyi asimilasiya siyasəti bağışlanılmazdı. Özür istəyirəm. Türklərin öz millət dillərində təhsil almaq hüququ olmalıdı. Yerli idarə yox olsun.
Mövzumuzdan
açmayacağım ki. Mən deyəm ki, bəli, Türkiyənin kürt xalqına etdiyim zülüm də var, bu da var və həqiqə məndə Tolstoyçu, həqiqə məndə obyektivliyi eləyir ki, biz ölən PKK-lılar üçün də ağlayaq və PKK-nın öldürdüyü türk silahlı qüvvətlərinin türk olsun zabitlər üçün də ağlayaq. Amma Dostoyevski isə, Dostoyevski indi türklərin yerində olsaydı, bir türk olsaydı, qayıdıb deyərdi ki, kürt xalqını son dəfərinə qədər qurum. Şərq bu fəlsəfə müdafiə edir.
Və mən qısaca...
Siz, yaxşı, onda siz imkan verərsiniz, mən də fikirlərimi bildirərəm.
Mən Çingiz Sultan Soy telefon xəttindədir. Mən istəyirəm qısaca Tolstoy ilə bağlı onun fikirləri var. Buyurun, Çingiz bəy, eşidək. Dostoyevski yoxsa Tolstoy, Azərbaycan oxucusuna kim yaxındır öz idealları baxımından? Çingiz bəy? Yəqin telefon xəttində problem var. Buyurun, Əsəd bəy.
Birinci, Dostoyevskiyə yazısından mən gördüm ki, bu yanaşmalarda Dostoyevski yazısından başqa hər şey oldu. Publisist oldu, belə deyə siyasi xadim oldu, şovinist oldu, millətçi oldu, hər şey oldu, amma yenə dedim, tanıstı, hələ bir dənə də bir fikir, yaxşı bir fikir atırlar ortaya ki, onun, heç kim onun böyüklüyünə, yazılığının böyüklüyünə demir ki, bəlacadır, belə. Bilirsiniz, bu adam birinci yazısıdır.
Və sırf buna yazıcı nöqteyindən yanaşıldısa, bütün o məsələlər görünmür. Əgər Dostoyevski doğrudan da o publisist fikirlərdən ibarət olsaydı, o, nə bilim, millətçi görüşlərdən ibarət olsaydı və bunun yaradıcılığının əsasını bunlar təşkil eləsəydi, mən onda doğrudan da sizin fikirlərinizə, sizin düşüncələrinizə həddindən artıq, yəni əks fikirlər, çox hörmətlə yanaşardım və deyərdim ki, bəli, belədir. Dostoyevski cildlərlə əsərlər yazıb və bu əsərlərin içərisində hansısa bir xırda detalları qabardırsınız. Bu ciltləri bu haqsızlıq eləyirsiniz. Bu həddindən artıq belə deyə də yanlış bir düşüncədir. Dostoyevski publisist deyil. Dostoyevski dünyada millətçi kimi tanınmır. Dostoyevski dünyada şovinist kimi tanınmır. Dostoyevskinin bir dənə qarşısında bir söz var. Yazıcı. Bunu bax bir mənalı qəbul eləmək lazımdır. Yazıcı. Özdə hətta demirlər ki, Rusiyasıdır. Ümumiyyətlə deyirlər ki, Dostoyevski yazıcıdır. O deyəndə demirlər ki, Rus ədəbiyyatı da deyilmir. Hətta belə bir fikir var. Deyirlər ki, Dostoyevski dünyada iki dənə böyük yazıçı var. Biri Dostoyevski də, biri də hələ bilinmir. Belə bir fikir də var. Və təsadüfi deyil ki, Tolstoy da evdən çıxanda yeganə götürdüyü kitab Dostoyevskinin Karamazov qardaşları olmuşdu. Bu faktların, əgər Tolstoy doğrudan da bu qədər hər şeyi belə deyildi, doğru düzgün bilən və 100 ilə qədər ömür yaşamış bir adam, o qədər əsərlər, 100 cildə qədər əsər yazmış adam, necə oldu ki, axırda bir də Dostoyevskinin, bir də Karamazov qardaşları, o türkləri məhz orada belə deyildi, sizin o bir detal götürdüyünüz həmin əsəri götürdü apardı özündən. Bu axı bunu sizin dediklərinizi hətta ədəbiyyatın özü, ədəbiyyatın özü. Sizin dediyiniz bu xırda detallar, belə deyə də üstündən çox gülərək keçməli olan məqamları özü belə deyə də ifşa edir. Tolstoy özü öz hərəkəti ilə, öz belə deyə də cəhdi o öz jesti ilə sizin dediklərinizi bu gün, yəni anti fikirdə olan, əks fikirdə olan adamların dediklərini ifşa edir. Dostoyevski yazısıydı. Dostoyevski Karamazov qardaşları romanının müəllifi idi. Dostoyevski Cinayət və Cəzanın, nə bilib idiotun, alçaldılmış və təhqir olmuş insanların, şeytanların Ölü Evdən Qeydlər əsərinin müəllifi idi. Dostoyevski o hansı qəzetdə, jurnalda yazdığı bir iki fikirlən deyildi.
Sədə xan, balaca bir dəmək arayış verim, çox balaca. Yəni biz yatçıların şey eləyəndə ədəbi, onun ədəbi görüşləri vardı, estetik görüşlər var müəyyən mənada.
Boş, bunlar çox şərti şeylərdir.
Yəni ədəbi estetik görüşləri var. Yəni bunlar başqa yaradıcılığı ilə bağlı, şairlərlə də bağlı, yatçılarla. Bir də onun siyasi dünya görüşü var da. Yəni ümumiyyətlə fəlsəfi dünya görüşü var. Tolstoyun fəlsəfəsini mən qeyd edirəm. Ki zülmə qarşı zülmünə cavab vermə. Tolstoyçuluq deyirlər. Bu adı Google-a yazın
çıxacaq. Onun o publisistik dediyiniz o yanaşmaları ədəbi əsərlərdə özünü göstərirmi?
Əlbəttə ki, bu publisistik deyil. Bu, yəni bu fəlsəfi dünya görüşü əsasıdır.
Dünya, bəli, Tolstoyçuluq deyirlər. Fikirləri, siyasi dünya görüşü, baxışı öz
əlbəttə
onun əsərlərində
göstərəcək də. Yox, istəm Tolstoyçuluq deyilən bir şey var. Dostoyevskilikdə Tolstoyçuluq zülmə qarşı zülmə cavab verməməkdirsə, Dostoyevskinin fəlsəfi dünya görüşü panslavyanizmdir.
Panslavyanizmdən və Dostoyevski insana insan olduğunu, özü öz həyatı, öz yolunu göstərməyi öyrədir.
Əgər yanaşmanız budursa, kezirmə barışmanı cavab verir.
Yox, məsələn, belə şey deyək də, tutalım ki, John Steinbeck var, o Amerikan yazıçıdır, komünistdir, sosialist əqidiyə mənsubdur. Düzdürmü? Və bir tərəfdən də Selinger var, daha buddist, zen buddist, daha dinə yaxın olan, mistizmə yaxın olan bir ənənə və onun da fəlsəfəsi odur şəxsəsi. Yəni bunun əsərlərinə istərsəniz mənim qədər təsir eləyir bu. Amma biz onlardan danışında ona Tolstoy, Steinbeck-a sosialist deyirik də, ona da o deyir. Yəni o dünya görüşüdür, o nə dəxli var, nizam da dindar idi.
Bəs onda nə dəxli var? Dostoyevskinin onda bu millətçi fikirlərinin bizim bu Dostoyevski müzakirə eləməyimizə nə dəxli var?
Dostoyevski siyasi dünya görüşü.
Onun biz onda bir yazısı kimi onu niyə alçaqlama, aşağılama malıyıq.
O niyə yazıcı başqa xalqları aşağılayır və deyir ki, qırmaq lazımdır, bu normaldır.
O yazıcıdır. Onun qarşısında yazı var.
İctimai fəlsəfə fikrinə bax. Dünyada nə qədər o dövrdə.
Siz niyə belə deyirsiniz? Siz o dövrün siyasətçilərini bu məsələdə günahlandırmaq olar. Yazıcı öz subyektiv fikrini bildirir.
Mən indi istəyirəm bizə gələn mesajlardan yazım. Ay yazıcı qardaş, türklər nə edib yaxşı eləyib? Ermənpərəst yazıcı. Ay bolsun sizin kimlər türkləri təhqir eləyirsiz?
Belə bir
mesaj gəlir. Dostoyevski, Tolstoy və kimsiz ki, biraz qarışıq yazıblar, oxuya bilmədim. Fərhad Musa yazır. Deyirlər, keçən əsrin 30-cu illərində hakimiyyətə gəlmiş Alman nazistləri yad kitabları həmçinin Tolstoyu tonqollarda yandıranda Dostoyevskinin kitablarını yandırmırdılar. Bu düzdürmü? Qısaca, kiminsə buna cavabı varmı?
Valla, o adətən var, Alman yazıçıların əsərlərini yandırırdılar. Yəni,
bu mənada bilginiz yəni var mı?
Məsələn,
və indi mən...
Bəzi iyi üzr istəyəm, Yahudi yazıçıların əsərini yandırırlar. Yahudilərin əsərini yandırırlar.
Tamam, bəs indi Çingiz Sultan Soyu qoşuruq telefonu. Çingiz bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun, Səadət xanım.
Çingiz bəy, buyurun, sizin dinləyirdiniz verilişi və efirə qoşulmaq istəyirsiniz. Fikirlərinizi eşidək, deyəsən Tolstoy ilə bağlı nəsə demək istəyirsiniz?
Hər ikisi ilə bağlı bir iki kəlmə demək istəyirəm. Mən qismən izlədim, hamısını izləyə bilmədim. Yeri gəlmişkən veriliş iştirakçılarının hamısını salamlayıram və bir-birimizə hörmətlə, təmkinlə yanaşmağı arzulayıram. Biz ədəbiyyat barədə söhbət eləyirik. Dostoyevski barədə burada Dostoyevskini türklərə, tatarlara münasibətdə qiymətləndirmək olmaz. Çox gözəl. Gəlin türklərə münasibətini qiymətləndirməyək, polaklara münasibətini qiymətləndirək. Gəlin onun deməli yahudilərə münasibətini qiymətləndirək. Gəlin onu indiki Baltiya respublikaları, Estoniya, Litva, Latviya deməli xalqlarının nümayəndələrinə qiymətləndirək. Eyni şovinizm. Eyni böyük Rus şovinizmi. Palakdırsa onun əsərində palak demir, adı ilə demir, palakişka. Yəni palakcığaz. Palakcığaz. Yahudidirsə jid. Jid bilirsiniz də, Yahudi haqqında jid demək, elə bil ki, qara dərili Amerika, Afro-Amerikalı haqqında nigger demək, söyüşdür əslində. Deməli, əgər Estoniyalıdırsa, Latviyalıdırsa, çuxonyet. Deməli, bu şovinizm onun əsərlərindən keçir. Mən bu meyyarlar əsasında, yəni onun şovinizmi əsasında, onun böyük yazıçı, deməli, çox istedadlı, nəhəng dahi yazıçı olduğunu dananlardan deyiləm təbii ki. Dostoyevski böyük
yazıçı. Farcandar, şey heç kim danmır. Biri dansaydı, belə sevinərdi.
Olarmı mən fikrimi qutarım?
Qısaca, xayiş edim Çingiz bəy, vaxtımız azdır, çox qısa.
Amma gəlin, o yazıçıya həqiqətən böyük deyək ki, o bəşəri dəyərləri deməli, bəşəri dəyərlərdən çıxış eləyərək bizə yazır və bizə nəsə söyləmək istəyir. Daha böyük Rus şovinizmi mövqeyindən yox.
Məsələn, Çingiz bəy, idiotda Knyaz Mışkində Çingiz bəy, idiotda Knyaz Mışkində siz bunu görürsünüz mü? Dediyinizi, yoxsa daha bəşəri bir yanaşma görürsünüz?
Bu adam böyük yazıcı deyə mən onu danmıram. İdiotda da, Knyaz Mışkinda da, Karamazovda da, Cinayət və Cəzada da. Bəli, amma axı birincisi odur, bu şovinistdir və beləliklə özü-özünə məhdudiyyət qoyur. İndi o dövrmi təxsirkardır, yoxsa başqa təxsirdir, bu başqa söhbətdir. İkincisi, bir adam ki, əvvəl inqilabçı olub, sonra həbsxananın dadına baxandan sonra, deməli, dar ağacından asılandan sonra və sağ qalandan sonra təzəldən olub, deməli, mütləqiyyətin, Samadirjaviyanın sədaqətli pərəstişkarlarından biri, tərənnümçilərindən biri, bu səbatsızlığı hər halda özünüz də razılaşın ki, nə qədər böyük yazıcı olsa da ona baş ucalığı gətirmir. Həbsxanada yatıb çıxan bizim bəzi jurnalistlərimiz, bizim bəzi yazarlarımız, siyasətçilərimiz kimi həqiqətə elə bir dəyənəklə yaxınlaşıb da dəyənək görəndən
Çingiz bəy, təşəkkür eləyirəm. Çox xahiş edirəm, təşəkkür edirəm sizə efirə qoşulduğunuz üçün və mən istəyirəm ki, bizə yazan oxucularımızın da qısaca mesajlarını çatdırım. Qısa-qısa oxuyacağım. Elmar yazır, Dostoyevski populistin yekəsidir, xoşlamıram onu, şovinistin də biridir. Rus elə bir ayrı millət yoxdur, amma Tolstoy elə kosmopolitdir. Onun üçün millət anlayışı yoxdur, insan anlayışı var. Gülcan yazır, mənim Anna Karenina əsəri haqqında danışanda özünü qatarın altına atan qadının hekayəsi deyənlərə artıq yazığım gəlir. Bu əsərdə əslində istənilən adam özünü tapa bilər. Mən Levinin Allah körpəsi sevgisi haqqında hisslərini eyni ilə yaşayan, amma bu əsəri heç vaxt oxumayan rəfiqəmin etirafından sonra buna əmin oldum. Raskolnikov imzası ilə yazır. Mən Tolstoyu heç zaman anlamadım. Bu adamın bütün yaradıcılığı əxlaq məsələsinə həsr olunub. O məsələ ki, Qərb onu artıq öz dövründə öz üçün həll eləmişdi. Tolstoy isə azad qadın Anna Karenina romanın axırında qatarın altına atır. Güya bu əzab çəkib intihar edir. Çox dar bir alanda yazır Tolstoy, dirilmədə isə yenə əxlaq söhbəti gedir. Güya hansısa qızı zorlayan zadəgən peşman olur, onunla evlənmək istəyir, həmin zadəgən torpağını kəndçilərə verir. Belə şey olmayıb heç yerdə. Tolstoy özü bunu eləmək istəyib, amma amma necə deyirlər, duxu çatmıq. Dostoyevski isə 20-ci əsrin yazıçısı idi. Bütün bu əxlaq-məxlaq söhbətini qoyur bir kənara. Tolstoya görə güya insan günahlarından qurtula bilər, düzələ bilər, daxili evolyusiya lazımdır. Dostoyevski bunu vurur, dağıdır. Deyir ki, insan xeyirlə şərin birləşdiyi varlıqdır. Bugün əxlaqlı, sabah qatil. O insan cahanın incisi falan kimi mifləri dağıdır. Olanı yazır Tolstoy kimi moizə oxumadan. Vasif yazır, mesajlar gəlir və amma verişimizi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Son olaraq
Turalın həmişə qısa qeydləri qısa qeydləri həmişə uzun olur. Ona görə qoy.
Birinci vaxtımız çox azdır. Şərif bəyə də söz verə bilmədim.
Karina məlum məsələ oxusun, ondan sonra gələndə verilişdə çıxır. Ya onda danışaq.
Yaxşı, sən elə bilirsən ki, mən Karina oxumamışam. Yaxşı. Şimdi kısa o uzun kısa gayet
edilmiştir.
Tolstoy der ki bütün müdürüş yazılar, bütün müdürüş şəxsiyyətlər çasıb olub. Mən də deyirəm ki Tolstoydan başqa.
Və Şərif bəy, qısaca çox xahiş edirəm, 30-40 saniyə ərzində.
Mən deyim ki, mən ümumiyyətlə bütün milliyyətçiliyin əleyhinəyəm və Dostoyevskinin məqalələrində səslənən bədii əsərlərində deməli belə də simvolizə olunan o milliyyətçiliyi onun mahiyyətini ifadə edən ciddi bir səbəb saymıram və yadınıza bir fakt salım ki, Orxan Pamuk Minilyin romanı kimi Karamazov qardaşların adını çəkmişdi və bu təsadüfi bir fakt deyil.
Təşəkkür edirəm.
Və bir kəlmə də onu deyim ki, mən ümumiyyətlə Dostoyevskidə əgər varsa və doğrudan da bunları ciddiyə alan hər hansı bir qüsurlar varsa, onu gözü yumulu bağışlamağa hazıram. Onun böyüklüyü və möhtəşəmliyi.
Şərbək, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sizə. Və artıq burada bitiririk verilişimizi. Sağ olun, aparcınız. Mən idim Səadət Akif qızı.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır.